Næsta tekur til máls, háttvirtu sjötti þingmaður Norðvesturkjördæmis, Elsa Lára Arnardóttir.
Hæstvirtu forseti, ég nú byrja að þakka háttvirtum þingmanni Silju Dögg Gunnarsdóttir fyrir að leggja fram að þetta mál og fylgja eftir þingmálum fyrrverandi háttvirts þingmanns Brynhildar Pétursdóttir sem að vakti eins og hún sagði háttvirtur þingmaður Silja Dögg Gunnarsdóttir í framsögu sinni og gerði grein fyrir að fyrirspurnir þetta efni voru lagðar fram á síðasta kjörtímabili en hér göngum við gengur háttvirtu þingmaður skrifinu lengra og leggur til framkvæmt til að laga þann misbrest sem samkvæmt þeim fyrirspurnum sem að svör komu við á síðasta kjörtímabili. Ég ætla nú ekki að tala lengi þetta mál en ég vil bara fagna því að hér sé verið að leggja til innleiðingu á sameiginlegum verklagsreglum fyrir öll ráðuneytin og ráðuneyti stjórnarráðsins vegna fjarfunda og notkun fjarfundabúnaðar og slíkum fundum í því skyni að auðvelda stofnunum sveitarstjórnum og öðrum aðilum all land samskipti við ráðuneyti. Og það sem kom fram í ræðu háttvirts þingmann Silju Daggar Gunnarsdóttur að það einstaklega mikilvægt sem hún lagði áherslu á í ræðu sinni að það verði lögð áhersla jafnframt á eftirfylgni verkefnisins. Hvernig þetta innleiðingar eða ferli hafi gengið og hvernig gangi að nýta þessa tækni sem við höfum svo sannlega til staðar á fundum og færa ráðuneytin í ákveðnir mynd út til landsbyggðanna. Þannig að á auðvelda sveitarstjórnarmönnum, fólki sem vinnur hjá hinum ýmsu fyrirtækjum, sinnir ýmsu stjórnsýslu og öðru verkefnum, að auðvelda þeim að hafa aðgang að ráðuneytum. Það nefnilega svo að, og allavega í umræðinni, og það nú þannig að ýmis þjónusta hefur færst í auknu mæli til höfuðborgarsvæðisins og fólk þarf oftar nú en áður að sækja þessa þjónustu hingað til höfuðborgarinnar. Og það auðvitað bara ábyrða hlutverk að við horfum á það hvernig hægt að auðvelda fólki þessi samskipti og það kemur mér í rauninni töluvert óvart að eins og framkemur í greinargerð hér að í þeim svörum og fyrirspurnum sem voru lögð fram á síðasta kjörtímabili að í fæstum tilvikum hafi starfsfólkið hlotið þjálfun í notkun fjarfundabúnaðar og aðeins í einu tilviki hefur ráðuneytið móta sér og kynnt stefnu í þessum málum og það kemur fram að sé mjög misjafn aðstæða þessum milli ráðuneyta. Þannig að það mjög mikilvægt að sé samræmi á milli þessara þátta. Eins og framkom þá tæknindi staðar, þekkingin til staðar í flestum tilvikum og við verðum að horfa hvernig við getum gert fólki það auðveldara. Það þetta mikill munur til dæmis fyrir fólk á vestfjörðum til dæmis ef ég horfi bara á norðvestur kjördæmi. Að geta sest fyrir framan tölvu eða einhvern annars konar fjarfundanbúnað, áttu fund, þannig tíminn dýrmætur, þannig nýtist tíminn betur fyrir fólk og það skiptir auðvitað öllu máli og þægindin. Þetta löngu tímabært verkefni, ég tek undir þau orð sem að hér hafa fallið og mér langar einnig að segja að þetta hlýtur að spara öllu ferlinu, öllu kerfinu gríðarlega fjármuni, því að ferðalög eru dýr. Tíminn kostar peninga og ég vona svo sannarlega að þessi þingsályktunar tillaga hér hreyfi við fólki og fái umræðu hér innan háttvirts alþingis og fari fljótt og vel hér í gegnum alþingi, háttvirt alþingi og við sjáum vonandi strax í haust betrum bætur á þeim málum sem varða fjarfundabúnað og aðgengi fólks að landsbyggðinni að ráðuneytum og stjórnsýslu landsins.
Fleiri hafa ekki kvart sér fjóð.